Խմբագրատանը, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ նստած էր մեն-մենակ քարտուղարը։ Չորիկ մորիկ մի երիտասարդ, պարզ ակնոցով և աջ ձեռքի ճկույթի վրա, կես վերշոկաչա պաճեցրած սրածայր եղունգով։ Եվ արագ գրում էր երկայն ու նեղ թղթերի վրա ճկույթը խիստ որոշակի առանձնացրած հարևան մատից։ Պատրիկյանը իբրև պարապ մարդ և ձրի աշխատակից խմբագրատան ամենօրյա այցելուն էր, այնպես որ քարտուղարն ու նա, որոնք մտերիմ ընկերներ էին, այլևս չէին բարևում իրար տեսնելիս։ Այս անգամ էլ Պատրիկյանը քարտուղարի սենյակը մտավ սուս ու փուս։ Նստեց նրա գրասեղանի ծայրին, վերցրեց տեղական ռուս թերթերից մեկը, որոնցից քարտուղարը լուրեր էր քաղում, և սկսեց աչքի անցկացնել։ Տեղական լուրերից մեկը կարդալուց հետո հարցրեց. «Ինչու այս լուրը չես նշանակել»։ «Ո՞ր լուրը»,» հարցրեց քարտուղարը շարունակելով գրել։ «Ինչ-որ նոր հռչակավոր երգիչ է եկել, Ժապինովը. Գաստրոլի է հրավիրված օպերային թատրոնում երգելու»։ «Հերնանիցը», սրտանց արտասանեց քարտուղարը, առանց գլուխը բարձրացնելու թղթի վրայից։ «Մեզ ինչ, բոլոր թերթերին հայտարարություններ են տալիս, սեզոնային ձրի տոմսակներ են տալիս, իսկ մեզ շան տեղ էլ չեն դնում, և մենք պետք է վեր կենանք նրանց համար ռեկլամներ տպենք»։ «Տես, թե ուրիշ բան աչքիցս թռցրել եմ, ասա»։ Ներս մտավ տպարանական փոքրիկ աշակերտը, մրոտ երեսով ու ձեռքերով, և ամարվա բարակ կապույտ բլուզով, որի մեջ ցրտից սրծրթում էր նրա վտիտ մարմինը։ «Նուտ», ասաց նա յուն ու հնչելով։ «Սպասիր մի քիչ», ասաց քարտուղարը, և գրիչը նրա ձեռքին սկսեց շարժվել ավելի արագ։ Գրեց վերջացրեց թուղթը, և մյուս թղթերի հետ ծալեց տվեց աշակերտին։ «Ահա, տար, որ էլի գալու լինես, հարցրու էլի, քանի կոլոն հարկավոր կլինի»։ Աշակերտը դուրս գնաց, գլխարկը փողոցում ծածկելով։ «Դե, Պատրիկ, պարապ մի նստի», ասաց քարտուղարն ակնոցն ուղելով և նոր գործի պատրաստվելով։ «Նյութ չունենք, մի բան գրիր ձեռաց»։ «Դրամադրություն չունեմ», ասաց Պատրիկյանը մելամաղձորեն։ «Ես հեստիկ է, որ խեղդվում եմ այդ դրամադրությունից»։ «Դու մեքենա ես դարձել»։ «Շատ մի խոսիր, գրիր, հոգիս դուրս է գալիս մենակ. Գիշերն էլ մինչև ժամը երկուսը տպարանում եմ անցկացրել, որովհետև սրփագրիչը հիվանդացել է. ես վախենում եմ վաղը չէ մյուս օրը ցրիչի դեր էլ կատարեմ»։ «Ուր է խմբագիրը, ինչու չի օգնում»։ «Գնացել է փող ճարելու, որովհետև տպարանատերը սպառնացել է, որ եթե այսօր փող չստանա, համարը բաց չի թողնի. գրաշարժներն էլ մյուս կողմից են փող պահանջում. Հետո փոստը, հեռագիրը, տանտերը, ո՞ր մեկն ասեմ. Էգուց էլոր բաժանորդագրություն ենք բանալու. թերթը պետք է կանոնավոր հրատարակենք, որ բաժանորդները չխրտնեն. Եվ հանկարծ այսպիսի խայտառակություն»։ «Գրիր, գրիր, խոսելու ժամանակ չէ»։ «Ինչ գրեմ»։ «Ինչ ուզում ես. ուզում ես լուսնի մասին, ուզում ես աստղերի, միայն թե թերթը լցնենք»։ Պատրիկյանը դանդաղորեն մի քանի թերթ թուղթ քաշեց առաջը, գրիչը թաթախեց թանաքամանի մեջ, կարճ ժամանակ մտածեց և գրեց վերնագիրը. «Երեք ամիս և հինգ օրինակ միայն»։ Տակն էլ գիծ քաշեց։ Այստեղ կանգ առավ, ճակատը շփեց և երկար մտածելուց հետո սկսեց. «Այս օրերս պատահեցի մեր սկսնակ գրողներից մեկին, որի համար կրիտիկան կամ այն, ինչ որ մեզնում կրիտիկա է անվանվում, միաբերան վկայել է, որ ձիրքից զուրկ չէ. Նա գանգատվեց ինձ, թե ահագին նեղություններով հրատարակած իր մի գրքից 3 ամսվա ընթացքում վաճառվել է 500, չկարծեք, հատ միայն, իսկ մյուսից ոչ մի օրինակ. այս տխուր իրողությունը շատ լավ ծանրաչափ կարող է լինել, ցույց տալու համար մեր հասարակության ընթերցասիրության չափը, և միևնույն ժամանակ շատ դառն մտածմունքների առիթ է տալիս մեր գրականության ապագայի մասին»։ «Մեր հասարակությունը»… Պատրիկյանը նորից կանգ առավ, մտածեց, մտածեց, հետո գրիչը վար դրեց և ասաց. «Այստեղ ոչինչ չի կարելի գրել, մատներիս ծայրերը փետացան, հետո գրի է, բղավեց քարտուղարը, որի գրիչը շարունակում էր արագ շարվել թղթի վրա։ Վաղուց է այդքան քնքշացել ես, կարծես թե քո հավաբունը սրանից տակ լինի, անունն էլ սենյակ ես դրել, գրիր։ Պատրիկյանը սառած ձեռքերը շփեց իրար, բերնի գոլորշիով տակացրեց մատների ծայրերը, նորից առավ գրիչը, գից քաշեց մեր հասարակություն բարերի վրա և շարունակեց. Ճիշտ է, չի կարելի պնդել, թե մեր հասարակությունն ընթերցասեր չէ, բայց…
Կարելի է մտնել,
լսվեց մի ուժեղ բարիտոն. Պատրիկյանը և քարտուղարը միաժամանակ բարձրացին գլուխները և նայեցին դեպի նախասենյակի դուռը. Այնտեղ կանգնած էր մի թիկնավետ երիտասարդ, բեղերն ու մորուքը սափրած, թանկագին մուշտակով և պլպլան ցիլինդրով։
«Խնդրեմ»,
մեքենայաբար արտասանեց քարտուղարը։ Այցելուն մտավ խիստ անձնավստահ քայլերով, ցիլինդրը վերցրեց և ներկայացրեց իրեն։
«Կայսերական թատրոնների երգիչ Ջափինյան. երևի գիտեք, որ ես գաստրոլով հրավիրված եմ այստեղի արքունական թատրոնում երգելու»։
«Ախ, ինչպես չէ», արտասանեց քարտուղարը, մեքենայաբար վերկենալով տեղից և ակամա հարգանքով սեղմելով երգչի ձեռքը։
«Խնդրեմ, նստեք»։
Ջափինյանը նախքան նստել է, ետ արեց մուշտակի կոճակները, կուրծքը բաց արեց ասելով.
«Ուֆ, շատ շոգ է»։
Ցիլինդրը գլխի վայր դրեց գրասեղանի վրա, կաշու թանկագին ձեռնոցը ձգեց ցիլինդրի մեջ և ապա թե նստեց քարտուղարի մոտ բերած աթոռի վրա։ Հետո տեսնելով, որ գրասեղանը ծածկված է փոշով, ցիլինդրի տակ մի լրագիր դրեց։
«Խմբագիրն այստեղ չէ»՝
հարցրեց թաշկինակով սրբելով ճակատը։
«Դժբախտաբար ոչ»՝
պատասխանեց քարտուղարը ստրկական հարգական ժպիտով և ակամա ուշադրություն դարձրեց երգչի կարմիր ատլասի փողկապի վրա հուրհրատին տվող ադամանդին։ Նստեց նորից և չէր իմանում ինչպես անի, որ այցելու է աչքից ծածկի իր կեղտոտ ճմրթված մանժետները։
«Իբրև հայ երգիչ, իմ բարոյական պարտքս համարեցի այցելել ձեր խմբագրատուն»,
ասաց Ջափինյանը։
«Երևի գիտեք, որ ես ձայնս մշակել եմ Իտալիայում, որտեղից սրանից 6 տարի առաջ ինձ հրավիրեցին Օդեսա. երկրորդ տարին երգեցի Իրկուտսկում, հետո մի սեզոն երգել եմ Խարկով, Կիև, Մոսկվա, իսկ անցյալ սեզոնին երգում էի Պետերբուրգում. Այժմ ինձ հրավիրել են Թիֆլիս. Թիֆլիսը երաժշտական քաղաք է, և կարծում եմ կգնահատի ինձ ինչպես հարկն է. Ներեցեք, դուք ստանում եք մայրաքաղաքի թերթերը»։
«Ինչպես չէ»։
«Ուրեմն անշուշտ կարդացած կլինեք իմ մասին գրած ռեցենզիաները. ամենքը միաբերան հիացած են»։
«Մի քանի օտարատյաց թերթեր միայն, ինչպես Նովոե Վրեմյան և Սվետը, աշխատում էին ինձ գլորել, որովհետև իմացել էին, որ հայ եմ, բայց չհաջողվեց»։
«Ինչ նշանակություն ունի, ես հայ եմ թե ռուս, ես միայն երգիչ եմ. Կարող եմ այսօր հայերեն երգել, վաղը ռուսերեն, մյուս օրը իտալերեն, այդպես չէ»։
«Իհարկե»։
«Ճիշտ է, աֆիշների վրա Ժապինով եմ գրվում, բայց այդ ոչ թե նրա համար, որ ուզում եմ ինձ ռուս ցույց տալ, այլապես կգրվեի Իվանով կամ Սիդրով, այլ նրա համար միայն, որ Ջափինյան ազգանունը ինչպես գրես ռուսերեն»։ «Ջափինյան»՝ ռուսերեն ոչ «ջ» կա, ոչ «փ»։ Թե չէ հայերեն միշտ Ջափինյան եմ գրվում, և երբեք էլ չեմ ծածկում, որ հայ եմ»։ «Ես ձեզ մի ուրիշ բան էլ ասեմ»,
շարունակեց շատախոս երգիչը։
«Օդեսայի անտրպրենյորս փորձեց ինձ նոր հրավիրված ժամանակ աֆիշի վրա ազգանունս գրել Ժապինի, բայց ես շատ քաղաքավարի կերպով հասկացրի նրան, որ ոչ մի պայմանով թույլ չեմ տա իտալացի մկրտելու ինձ, չնայելով, որ իտալացի երգիչների անունն առհասարակ շատ հարգի է Ռուսաստանում. Թե չէ, որ ուզենայի դավաճանել ազգիս և հավատիս, ավելի լավ կանեի և ավելի շահավետ կլիներ գրվեի Ժապինի, քան թե Ժապինով. այնպես չէ»։
«Իհարկե»՝
նորից համաձայնեց քարտուղարը։ Երգիչը խոսում էր դեռ շատ երկար և բացառապես իր մասին։ Նրա ձայնը հնչում էր շատ առողջ և ինքնավստահ։ երբ պիտի վերջացնի ու կորչի, մտածում էր քարտուղարը, սակայն առանց դժգոհության որևէ նշան ցույց տալու. Ընդհակառակը շարունակում էր լուրջ լսել նրան նույն ստրկական հարգական ժպիտը դեմքին.
«Ինչևից է»,
վերջապես վերջ տվեց իր շատախոսությանը երգիչը և վեր կացավ.
«Ես ձեզ չխանգարեմ, իմ խոնար հարգանքներս պարոն խմբագրին»։
Այս խոսքերի հետ երգիչը ծոցից հանեց իր այցետոմսը և դրեց քարտուղարի առջև.
«Հույս ունեմ, որ նա, ինչպես և դուք, շնոր կբերեք լսելու ինձ. Իմ առաջին դեբյուտը լինելու է ամսույս 10-ին. Երգելու եմ Օնեգինի պարտիան, հետո դուրս կգամ Մազեպայի, Կնյաս Իգորի, Կուպեց Կալաշնիկովի, Ցարսկայա Նևեստայի, Ժիզն Զացարյայի, Ռուսլան և Լյուդմիլայի, Ռուսալկայի և ուրիշ օպերաների մեջ. Ցտեսություն»։
Ջապինյանն ամուր և երկար սեղմեց քարտուղարի ձեռքը, թեթևակի գլուխ տվեց մինչև այժմ գրասեղանի ծայրին սուսուփուս կուչ եկած Պատրիկյանին, ցիլինդրը ծածկեց և դուրս գնաց նույնպիսի քայլերով, ինչպես որ մտավ, հատակը թրխկացնելով իր պլպլան կոշիկների կանացի բարձր ու բարակ կրունկներով։ Քարտուղարը մինչև դուրը ճանապարհ դրեց նրան, և երբ վերադարձավ, ձեռքերի ափերը խփեց իրար և բացականչեց ծայր աստիճան ապշած.
«Պահ, տեսար, Պատրիկ, գիտես ով էր? Երեք մեկ էլ օրվա քելեխ ուտող տիրացուն էր»։
«Է, նոր հիշեցի, Պատրիկ ջան, նոր, խմբագիրը պատմում է, թե երես փոխական ընտրությունների մասին, որ հայտարարություն էր բերում, չէր համարձակվում դրան շեմքից առաջ գալ, իսկ հիմա իր բարոյական պարգքն է համարել այցելություն տալու խմբագրությանը»։ Ցիլինդրի տակ լրագիր դրեց, որ չփոշոտվի։ «Տեսար նրա փողկապի ադամանդը, մուշտակը. Մենք այստեղ ցրտից կաղկանձում ենք, իսկ նա քրտինք էր սրբում. գնացել վարժապետ և գրող ես դարել, բայ, գրողը տանի քեզ, Պատրիկ ջան, գրողը, ինձ էլ քեզ հետ»։ Ավելացրեց քարտուղարը և գնաց նստեց իր տեղը։ «Դու ինձ այն ասա, հիմա լուրը կգրես, չէ»՝ հարցրեց Պատրիկյանը հեգնորեն ժպտալով։ Քարտուղարը պատասխանի տեղ ձեռքերը տարածեց խաչելության պես, ուսերը վեր քաշեց կոմիկական տարակուսանքով, կարճ ժամանակ մտախոհության մեջ ընկավ, հետո հանկարծ նայեց ծոցի ժամացույցին և բացականչեց ոչ այնքան զայրացած, որքան զարմացած.
«Ինչքան էլ ժամանակ խլեց անիծածը, իսկ տպարանում նյութ չկա. Գրիր, գրիր, Պատրիկ ջան, մինչև որ տեսնենք ինչ է դուրս գալիս այս էշի մարտիրոսությունից»։
«Մանիր, մանիր, իմ ճախարակ», արտասանեց Պատրիկյանը, առավ գրիչը և պատրաստվեց շարունակել սկսած հոտվածն անսիրտ և դառնացած, ինքն էլ չիմանալով ում և ինչի դեմ։ Իսկ այդ միջոցին քարտուղարն արդեն գրում էր իր մանր ու փուտկով գրերով. «Մեր հայրենակից երգիչ Ջապինյանը, բեմական ազգանունը Ժապինով, գաստրոլով հրավիրված է երգելու Թիֆլիսի արքունական օպերային թատրոնում. Իտալիայում իր արվեստը կատարելագործելուց հետո նա վերջին 6 տարվա ընթացքում երգել է Ռուսաստանի զանազան քաղաքներում, իմիջայլոց Մոսկվայում և Պետերբուրգում, ուր տեղական թերթերի վկայությամբ մեծ հաջողություն է ունեցել. Թիֆլիսում նա առաջին անգամ բեմ է ելնելու ամսույս 10-ին Չայկովսկու և Գենի Անեգին օպերայի մեջ, Օնեգինի դերում»։ Նա ուզում էր մի քանի խոսք էլ ավելացնել, հասարակության ուշադրությունը հրավիրելով հայ տաղանդի վրա, բայց հիշելով, թե անցյալում ինչ է եղել նա, վախեցավ, որ նրան ճանաչող ընթերցողները ծաղրի ենթարկեն թերթը, ուստի բավական համարեց գրածը և մի կողմ դրեց։ Հետո նայեց Պատրիկյանին և տեսնելով, որ նա գրում է շատ դանդաղ և անդադար գլուխը քորելով, ասաց.
«Պատրիկ ջան, շուտ արա, թե չէ հրես որտեղ որ է կգա պստիկ հոգեհարս և նյութ կպահանջի»։
Մտավ էքսպեդիտորը, ոստից բերած մի կույտ լրագրեր և նամակներ ձեռքին։ Քարտուղարն ամենից առաջ ընկավ նամակներին և սկսեց աչքի անցկացնել։ Այնքան վարժվել էր, որ մի քանի տող սկզբից, մի քանի տող մեջտեղից և մի քանի տող վերջից կարդալուց հետո հասկանում էր ամբողջ նամակի բովանդակությունը և իսկույն էլ վճռում, կարելի էր տպել թե ոչ։
«Վայ, այս անիծածները կարծես խոսքը մեկ են արել,
որ գրեն քահանաների, տիրացուների և հոգաբարձուների մասին։ Բացականչեց նա մի քանի նամակներ աչքի անցկացնելուց հետո։ Քահանա և տիրացու, տիրացու և հոգաբարձու, հոգաբարձու և տիրացու, կարծես թե էլ ուրիշ բան չկա գրելու, ես ձեր։ Եվ զայրացած քարտուղարի բերանից ակամա դուրս թռան ինտելիգենտ մարդու անվայել մի քանի հայհոյական խոսքեր, քահանաներից, տիրացուներից և հոգաբարձուներից դուրս ուրիշ նյութ չգտնող գավառական թղթակիցների հասցեին։ Նա վերցրեց այդ նամակները և ուզում էր մեկեն պատրել և ձգել գրասեղանի տակ դրած զամբյուղը, բայց հիշելով, որ տպարանում նյութ չկա, մի կողմ դրեց։ Նույն կարգով շարունակեց աչքի անցկացնել մնացած նամակները, և ինչպես երևում էր, այդ նամակներն էլ բանի պետք չէին, որովհետև նա իր երկայն ու չոր մատներով ջղայնորեն ոլորում ու փետում էր ցանցար բեղի ծայրերը։ Այնուհետև, երբ բոլոր նամակներն աչքի անցկացրեց պրծավ, խոնարվեց գրասեղանի վրա և սկսեց ուղել ամենից առաջ այն նամակները, որոնք քիչ թե շատ հասարակական նշանակություն ունեին։ Անխնայորեն ջնջում էր ահագին պարբերություններ, երբեմն ամբողջ երեսները և տեղը գրում մի քանի տոգմիային։ Ջնջում փոխում կամ ավելացնում էր այս կամ այն բառը կամ տառը, պեդանտի նախանձախնդրությամբ և համառությամբ պահպանելով լրագրի ուղագրությունը, որի ստեղծողն ինքն էր։ Մինչդեռ Պատրիկյանը սուս ու փուս նստած գրասեղանի ծայրին շարունակում էր գրել իր հոդվածը, այլևս ուշադրություն չդարձնելով սենյակում տիրող ծրտին։ Մի ժամից հոդվածն արդեն պատրաստ էր։ Նա գրած թերթերը դարսեց իրար վրա ըստ թվահամարների, դրեց քարտուղարի առջև և վեր կացավ։
«Ի՞նչ, դու գնում ես?»
հարցրեց քարտուղարը գլուխը բարձրացնելով և նայելով նրան պլպլան ակնոցի միջից։
«Հա, ես բոլորովին սառեցի այստեղ, գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում, այսօր բան չեմ առել բերանս, թե էլ չեմ խմել. Տես այդ հոդվածը, անսիրտ եմ գրել, թե բանի նման է, տպիր, թե չէ, զամբյուղը գցիր. Ցտեսություն»։
Եվ Պատրիկյանը դիմեց դեպի դուռը։ Մի րոպե կանգ առավ նախասենյակում ինչ-որ անվճռականության մեջ, մեքենայաբար թափտալով ձեռքին բռնած գլխարկը, հետո կամաց ետ դարձավ և ասաց ավելի ևս կամաց, կարծես վախենալով, որ մի ուրիշը կարող է լսել։
«Չես կարող ինձ մի 5 ռուբլի փող տալ»։
«5 ռուբլի»?»
բացականչեց քարտուղարը գլուխ նարակորեն բարձրացնելով։
«Հա, խնդրում եմ, սենյակիս վարձը պետք է տամ, թե չտամ, դուրս են անում»։
«Այս ռոպեիս, 5 ռուբլին ինչ է որ»,»
ասաց քարտուղարը, շտապով հանեց իր մաշված ջարդված պորտմանեն, բաց արեց միջի բոլոր փողը, սև ու սպիտակ դրամներ թափեց սեղանի վրա և սկսեց համրել, դրամները մեկ-մեկ քաշելով մի կողմ.
10, 20, 35, 50, 58, 60, 62 կոպեկ. «Ահա, իմ ունեցած ամբողջ կապիտալը, թե որ սրանից 5 ռուբլի դուրս կգա, վերցրու տար տանտիրոջը տաչք կոխիր. 5 ամիս ռոճիկ չեմ ստացել, կհավատաս թե չէ»։
Մի ռոպե Պատրիկյանը լուր նայում էր քարտուղարի աչքերին։
«Բաս ինչով ես ապրում»,»
հարցրեց։
«Դու ինչով ես ապրում»,»
եղավ քարտուղարի պատասխանը։ Պատրիկյանը ձեռքով հուսահատական մի շարժում արավ, գլխարկը ոչ թե ծածկեց, այլ ծածկելիս ուղակի խփեց գլխին և դուրս գնաց։ Կարդաց Անահիտ Կիրակոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։